habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinah bisha abriil waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 bitenban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah jabuuti oo ay booqanayaan maalqabeenno ka yimid sacuudiga.
dad reer jabuuti oo badan oo bacmishra ayaa la shaqeeya sacuudiga ka soo waarida alaab mucaamalaad fiican la leh. dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti waanaki hadda ka hadlaynay waxyaalaha iska bedelay xeerarsha lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga bacmisharka inaa horumarkiisa la gaadhsiiyo.
waxaad sidaa oo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sargaal ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
dhacdooyinkaasi waa cibadayihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan isoob oo kale iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxulada dayihiin iyo dad umada soomaaliya si caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inaayo oo maarata weliba haddaa marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo.
doodii gaabnayd iyo xubintii qurba joogta iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi yeman ayaa sheegay in weeraro dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horkaco oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yeman ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. khaalid al nari oo sarkaal sare ah oo dhinaca caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee a p waxa uu u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada binqiyiis. waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay. madaxa cusbitaalka al jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala maxamed al salami ayaa waxa uu sheegay isna in arooska iyo 45 caruur oo kale oo dhaawac la gaarsiiyey cusbitaalka, iyadoo mas-uuliinta caafimaadkana ay ka codsadeen dadka in ay dhiig ku deeqaan. sidoo kale cali naasir al azeb oo ah ku-xigeenka madaxa cusbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid ah dhaawaca ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aada u liidato, kuwaasi oo qaybo xubnahooda ka mid ahi ay go-een.
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku soo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayay inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump. madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahnaan inay sii joogaan suuriya xataa kadib markii la ajabiyo isis. waxaa kale oo uu madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidii midowda yurub loo siin lahaa canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiyumka ee maraykanka dibadda looga keeno. waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib. taasi waa sababta aan filayo in maraykanka doorkiisa uu yahay mid muhiima. hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron waraysi uu ku siiyey magaalada baris safarkiisa ka hor. waxaa kale oo uu sharaxayaa in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi.
mas-uuliinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay kooxaha talabaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. kooxda taalibaan ayaa waxa ay weerartay xarun lagu diiwaan geliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Burgess, halkaas oo ay ku dileen 9 askar oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagu dhaawacay 2 kale. Afeen u hadlay kooxda Taliban waxa uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi, waxaana ay sheegteen inay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dowladda. Dhinaca kale, Saraakiil ayaa waxay caddaysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaalo ahaa gobolka aan deganayn ee xadka ku yaala ee Nangarhar. Weerarkani ayaa waxa uu ku soo beegmayay iyadoo saraakiishuna ay sheegayaan inay kor u kacday tirada dhimashada oo ay gaartay 60 dadkii ku nafwaayay qaraxii ismadaaminta ahaa ee ay soo maleegtay kooxda Daacish ee ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee Kabul.
Maxkamad ku taala dalka Beljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay inay weerar argixiso ku dilaan ciidamo boolis oo gudaha magaalada Brussels sanadkii 2016 bishiisii 3-aad. Labada qof ee lagu helay dembiga, Saalax Cabdisalaan iyo Sufiyaan Ayaari, ayaanan midkoodna joogin dhageysiga maxkamadda oo isniintii maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga, hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska, kaas oo uu sugayo xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii Noveembar 2015 ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaali ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysaneysaan idaacadda iyada fiidnimo. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in roobabka guga ee ka da-ayay qaybo ka mid a gobollada dalka ayay sababeen dhimashada 2 ruux kadib markii ay ku dhacday biriq xilli ay ku sugnaayeen hoyigooda, sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka. Subeyr Cabdi Cabdulaahi oo sheegay inuu yahay aabaha dhalay gabadha dhimatay ayaa v o eda u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen qoys aroos ah oo deganaa deegaanka Ari Cadays oo 30 kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xiga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud. Roobabka oo mahiigaan ahaa ayaa muddooyinkan ka da-ayay gobollada dhexe, waxaana meelaha qaar laga helayaa warar sheegaya in biriq dhacday ay sababtay dhimashada xoolo fara badan. Dhanka kale, wararka ka imaanaya degmada Cabudwaaq ayaa sheegay in hal ruux uu u dhintay kadib markii ay qabatay koronto, waxaana maamulka degmada oo v o eda la hadlay ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortegayo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ka dhalan kara biyaha roobabka.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aadtana toos uga dhegeysaneysaan Washington. ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaasiyey xeradii tababarka Imaaraadka Carabta oo maantii Sabtidii uun lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. Dhowr askari ayaa la sheegayaa in ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay in ciidamo ay isku dayeen inay qalab kala baxaan halkaasi. Mas-uuliyiinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayay in xeradaasi ay kala baxsadaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaa haatan khadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah ugu jiro wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaa ku soo kordhay iska horumaadkii ciidan ee maanta, gaar ahaan dhinaca khasaaraha?
Waa mahadsantahay Ibraahim. Tirada khasaaraha guud ahaan 2 askari baa ku dhimatay, 8 way ku dhaawacmeen. Iska horimaadkii maanta dhexmaray ay 2 ka watasan kuwa dowladda sida iyo xaqiijeen, laakiin ka tirsan kuwa amniga. Sideeda dhaawacmaadkood waxaa saartay dagaalantay 2 dhimashada ah, waxaana la geeyey isbitaalada si ay muqdisho. Ero kuwa amniga ayaa goorta wada xaqiijisay oo ay khasaaruhu uutaasi gaaray marka la eego dagaalkii maanta dhexmaray ee ciidamada dowladda, gaar ahaan xerada lagu tababarayay maaradku hay-ada ku tababarayso.
Cabdiqaadir, ciidamadii qalabka la baxsaday dhammaantood ma la soo qabtay? Qalabkaasina ma la sheegay waxa ay yihiin?
taliya ciidamada xooga dalka jenaal Korad oo goobta taga wuxuu sheegay in hay-adaha amniga, gaar ahaan ciidamada xooga, ay gacanta ku soo dhigeen askar isku dayo soo hadalka u dhigay in saarad ciidan ay ka baxaan xerada.
hadda saraakiisha sarsare ee dowladda ma xarunta ay weli joogaan?
Haddana joogaan galabta markuu wax dhacay ilaa iyo maqibkii halkaa ku sugnaayeen waxay wadeen baaritaano, waxay kulamala qaateen saraakiisha harada ku sugnaad, waxay sidoo kale kulamala qaateen ciidamadii dagaalamay kuwoodii harada ku sugnaa, kuwa lasoo qabtay, waxayna hubinayeen sababta keentay dagaalka. waxay xaqiijiyeen in ujeedka ugu weyn dagaalku ahayd saanad ciidana la isku qabtay, gaar ahaan dhabakhaar goobta ku yaalay, wuxuu quseen askartii qaar isku dayday in saanadkaas ay qaataan. Hadda gacanta lagu haayo wuxuu hadda saraakiisha way ka tagay goobta, waxaan halkaas ku sugan ee saraakiisha kul saarnay. hoosna waxay ku soo laabatay si caadibraa marka loo eego maanta si xaalku ahaa.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. kaasina wuxuu ahaa wariyeena v o a uga soo warrama muqdisho, waa cabduqaadir maxamed cabdulokey oo khadka telefoonka si toos ah aan ugu wareysanayay.
maamulka gobolka koonfur galbeed ayaa dhowaan sheegay inay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo maxamed xasan aadan sandeere. haddaba sargaalkan ayaa sheegay in amnigiisa la dayacay. ninkaas ayaa ka soo goostay al-shabaab bishii janaayo ee sannadkan. haaruun macruuf ayuu uga warramay sababaha uu uga soo goostay ururka al-shabaab.
haa, igu dhaliyay haaruunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diidgooda laysku dhimaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba.
waa garta wax si gaara kuu dhibay ma jirtaan oo dhibsatood isdhahday wartan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya?
haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adkada sida tan isoob oo kale, sida dad oo raggii maarataa laftigooda shabaabka ka mid ahaa oo la diri jiray oo ayaan dhexdaas daacish oo ay inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale, iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxley aday yihiin, iyo dad umad soomaali si caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba haddaa markii la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii nafsadoodii wax walba laysu korbinaystay.
xaaladaada amniga waa sidee hadda?
xaaladeeda amniga hadda waa ilaahay ka shukuu, gacanta kuhaysa malaha. maamulkii koonfur galbeedna waa soo kala dhammaanay, dowladdii kalena ugumu soo wareejininay xaalkii hadda kule waa ilaahay baa laakiin ka kalsoonaa.
waa gartay marka maamulka koonfur galbeed amni iyo waardiye iyo meel amniga midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dowladda federaalkuna sidaas oo kale, sax miya?
haa, dowladda federaalka dee laguma soo wareejin, maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana uguma soo wareejin, ayaguna hadda gacanta ay uguma hayaano si maarata ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay adi maarata hadda nolosheeda aadiga ah ama nolo lamid ahaan noolahay, ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiynaya ama dowladda ay meel kula tahay maahi.
maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka koonfur galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000. marka lacagtaasi sax miya ama lagu siiyey?
lacagtaasi waa sax, waa la siiyey. habeenkii lacagtaas la siiyey, subaxdiina waa kasoo tagay maadaama aan kala dhammaanay oo eda hel waa kulliwaa laga fasaranta oo saacadaa laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada tabarteena waa ka furfuraynaa dal iyo dibadni meesha rabta waa mari kartaa anna waa kaga soo tagay. waxay kale ii sheegeen in rag nabad sugida oo muqdisho jooga ugu soo xirayaan elboorka markaan imaadayna aan weydiiyey inaan elboorka daqweynta ugu dambeeyay ugu sugayaan, adoogu dambeyntiina waa aan ka waayay, anaan isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka sugow aday unbaa hadda xaaladeedii si ahaan amnigay anan baa iska warhayay.
waa gartay maxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ma abaalmari adee ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen?
maya, lacagtaasi waa lacag oo maarataa kulli qori iyo baabuur hadda dii la qiimeeya waa ay ka daban lahaayeen, laakiin waa lacag abaalmarin ah. inta aan ayol hore wada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan fikir taas marka horeba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo waxyaabihii aan meesha u joogay waxaan ahayn ii muuqdeen. Marka in laga qaasi shan toban kun ay abaalmarin doonaan waa ii sheegeen. Marka haddii dalataasna ma ayeeshan iyadusna waa siiyeen.
halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington. iyadoo lagu jiro xilligii roobka islamarkaasna roobkii gu-a ay ka da-ayaan deegaano ka mid a somaliland ayaa qaar ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ay ku hayaan xarkaha korontada iyo weliba qashinka jidadka ay biyuhu roobku u soo saareen, waxaana magaalooyinkaasi ka mid a magaalada hargeysa oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga da-ay roobku. wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala arintaasi ka wareystay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud cidiid. waxaan ugu horeyn ay weydiisa uu ka hadlayaa dhibaatada xarkaha korontada.
run ahaantii mushkiladda layrka iyo xarkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd. telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay. iminkana wasaaradda energiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawl wada wadnaa. run ahaantii lagsa shirkadaha layrka waxaan uga sheegayaa halkan waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab kordhiyahoogii oo dhulka yaaloo daadku mararka qaar gelayo yaad arkaysaa xadhko badan oo caynkaas ah iyaga digniinaanu siinay. iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeenayay ee hayga iyo lowga inta loo kala saaro loona sameyn lahaa andarkahoon in ay waxani maraan. kolay waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi lagse intaa roobabka iyo xaaladaha iminka taaganba waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku san ay u isticmaalayaan ee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformarada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan. waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aanu wadwadno. midda labaad, dadweynaha digniino horena waanu ka siinay dhaqan aada muddo inuu meel kale naga soo galay. yaa waxaa jira mar allaaliya marka dhibaca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiya aanad garanayn ayaa lagu soo darayaa daadkii. taasina waxay keenaysaa saxaxumo. shacbigana waxaan leeyahay ka daaya. waxa weeye wixii dhaqana waxa bedeli karown qofka ay khusayso ee aqalka ah, aqalka maamula, hadday hooyada noqoto, hadday aabaha noqoto, iyo hadday ubadka noqotoba, wixii dhaqana maamulma bedeli kara waxa bedeli karaa dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka.
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan. iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsan ka dowlada hoos ahaan?
run ahaantii roobku waa raxmad lagse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan. runtii meelo badan waanu sameynay laagahana waxaa kalifaya. laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sidooda u samaysma, lagse waa laaga gacan ku samaysa. marka la dhisa aqalada ee lagu soo durko sistamku dee waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose. iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso, in meelihii biyo mareenada soodii loo daayo. saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dabeynejiye wanaagsan loogu sameyn lahaa magaalada. runtii dee dhaqaale badan dowladda hoose ma hayso, laakiinse waxa ay dhaqaalaha cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu, qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurta ay baan isu geynaayeen wax ku sameyna. marka inaan iminka istadigii la dhammaystiro dee ma dareynejiska kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo.
ugu dambeyntii maayar, anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaligaad na siisay, waxaa jira baliyo aada qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimadda neefafka lagu qalo lagu shubo, iyadoo markii hore meel fog ahayd, hase ahaatee iminka magaaladii usoo dhawaato, magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u sii fidayso ay sii durkayso, roobabkina waa lagu jiraa. baliyadaasi qaarkood marka roobku ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan. kuwaas maxaa idinka qorshaa?
kuwa iminka mashruuc baa jira uu nala sameynayo world bank iyo KFW. waxaa loogu talagalay awel lagama faa'idaysan jirin dhiigga iyo uska. iminka waxaa loo sameynayaa warshadii oo lagaga faa'idaysto oo wixii biyaano gooni loo saaho wixii kalena laga dhigo filtaraasirkii beeraha insha allahu tacaala sanadkan bisha sideedaad marka laga bilaabo ilaa sanadka dambe bisha saddexaad inuu mashruucaasna naga dhammaystirmo ayaan insha allah ku rajo weynahay. Waa howlaho loo dhameeyey ay nagala qayb qaadanayaana KfW banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo world bank.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko oo u warramayay wariyaheena v o a Hargeysa Sagal Mustafe Xasan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. 80 qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa maanta helay kuraasta dadka naafada ah oo ay uga deeqday hay-adda bisha cas ee Turkiga. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaadaya in dowladdiisa gargaar siiso dadka baahan ee curyaamiinta ah xilliga bisha Ramadaan ee soo socota.
80 qof oo ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka ah, gaar ahaana naafakaha qaybaha hoose jirka, ayaa maanta hela kuraasta dadka naafada, taasoo ugu deeqday ururka bisha cas ee Turkiga. Xariiryaha bisha cas ee Turkiga Cabduqaadir Atabeebka ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada.
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz.
Olgan Bakeer, safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, ayaa munaasabadda dadka lagu guddoonsiiyey kuraasta ka sheegay inay si gaara isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xeryaha Muqdisho, gaar ahaana bisha barakeysan ee Ramadaan ee foodan ugu soo haysa.
Sayin Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Waxaan u jeedinayaa walaalaheena loo qaybinayo kuraastan inay maalmo wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay si fiican ay u isticmaalaan oo ay noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan hawl maalmeedkooda. Dhammaantiinana waa mahadsantihiin. Waasalaamu calaykum wa raxmatullaahi.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaa Yiriisow ayaa ka mahad celiyay deeqda ay heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kal iyo laabah uga mahad celinayaa bisha cas ee Turkiga oo runtii xafladan u samaysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaara ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana haqabtiri lahayd ay u keenaan dalka islamarkaana guddoonsiiyaan. Aad iyo aad uga mahad celinaynaa.
Duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Yiriisow ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladihii adkeed ee ku jirtay sanadihii lasoo dhaafay.
Runtii Turkiga aaday naga duwan yihiin waddamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagarla'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin. Aada ayagana uga mahad celinaynaa. Sidoo kale si gaara waxaan uga mahad celinaynaa bisha cas ee Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed, una danaynaya inay u taageeraan. Iyadana waa mid oo aan taariikhda idiin galayso. Waan idinkaga mahad celinaynaa.
Leila Xasan Abduqaadir waa hooyo xamila ah waxay naafo ka tahay qaybaha hoose ee jirka waxayna socodkeeda ku saleyn jirtay inay salka ku gurgurato waxay hadda heshay kuraas loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyay
markii hore waa gurguur hay xamil oo ahayd maanta baaskiil qurux badan ah helay maasha Allah oo maadic lahaa ninkii intii soo dhiibtay alxamdulillaah ilaahay mahdiis ugal waa gurguur jiray salka ku socod jiray maanta waa ku faraxsanahay maadaama oo baaskiil leeyahay waa ku faraxsanahay aan dhama fahmo iniyo aliye
Seenab Cali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood
alxamdulillaah waa gacnaha ku socod jiray waa gurguur jiray alxamdulillaah biriga gargaar iyo qeyr ee taamantay alxamdulillaah ilaahay mahdiis kale walaalaha ina oo noo kaalmeeyay oo garab nasiiyay reerka soo qalaqay qeyr Allah siiyay baahidaadu waxa walba ku bedeli doona meesha taleefanka ka adnaysan meel aan ku gaari waayo waa aad kara maanta alxamdulillaah cunug yar doon ku dhabo war waqti war soo qabta cunug waa dhibay waa dhig kartaa maanta alxamdulillaah shukr rabbil caalamin waa maasintii walaalayaalo
hay'ada kala duwan oo Turkiga ayaa hawl ka fuliyay magaalada Muqdisho waxaana Turkiga Soomaaliya uu ka furtay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
aad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington haatan balan ku nasanno heesta maweelo iyo codkii Yurubka hagaag weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii dunida. Wadanka Afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha Taalibaan iyo Daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. Kooxda Taalibaan ayaa waxa ay weerareen xarun lagu diiwaangeliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Badgesa, halkaasi oo ay ku dileen 9 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay 2 kale. Afhayeen u hadlay kooxda Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka, iyagoo sheegtay in ay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dowladda. Dhinaca kale, saraakiil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daacish ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaalo ahaa gobolka aan degganayn ee xad ku yaala ee Nangarhar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa kusoo wajahan dalka Mareykanka booqasho uu qorsheynayo inuu kula kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo Mareykanka sidii loogu baahan yahay inay sii joogaan Suuriya xataa kadib marka la jabiyo ISIS. Waxaa kale uu madaxweynaha Emmanuel Macron uu u imaanayaa Mareykanka inuu kala hadlo madaxweynaha Mareykanka sidii midowda Yurub loo siin lahaa cashuur dhaaf ku saabsan cashuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee Mareykanka dibadda looga keeno. Waxaa dhisi doonaa Suuriya cusub dagaalka kadib. Taasi waa sababta aan filaya Mareykanka doorkiisa inuu yahay mid muhiim ah. Hadalladaas waxaa Fox News u sheegay Emmanuel Macron ka hor inta uusan kasoo kicitimin magaalada Paris ee dalka Mareykanka. Waxaa kale uu sharaxay in Mareykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dib u dhiska dalkaasi.
Saraakiisha caafimaadka ee Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horseedka ka yahay lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid al-Narri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee AP wuxuu u sheegay inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruuro, isugu soo ururay mid ka mid ahaa teendhooyinka loogu talagalay xafladaha ama xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada Banaqiis. Waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaasi ku dhintay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa wada jir idinkugu daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti shir maalin keliya socday oo u dhexeeyey rugta ganacsiga Jabuuti iyo 16 maal qabeen oo u dhashay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maal qabeenno sacuudiyiin ah oo tirada intaa la'eg leh ay imaadaan Jabuuti. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale oo gudoominayay howlaha shirkan, ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay waxa shirkan looga hadlay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta kulankan wuxuu ahaa kulan folkafoola oo baacmushirka ambulas maalqabayaasha sacuudiga ee walaalaha aynoo imiday iyo dadka reer Jabuuti ee baacmushirkaa sidaan iskugu soo dhoweyn lahayn. Dadka baacmushirka ee reer Jabuutina si ay uga faa'iidaysan lahaayeen amba ilaaqaad ula samaysan lahaayeen dadka walaalaha ee marsida aynoo imiday, waxaan leenahay soo dhowaada. Sacuudiga waa wadan xil badan noo dhexeeyo, walaaltinimo noo dhexeyso. Labada madax boqorka Sacuudiga ee Boqor Salmaan iyo Ismaaciil madaxweyne Ismaaciil Umar Geelena ay aad isku dhow yihiin siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, diin ahaan. Diinta ugu muhiimsan libaax baan u malaynaynaa inaan annaka rugta ganacsigu ay inay qaadato aan ka doonayno. Leesh albaabka wadanka laga soo galayay kolka ay dadku yimaadaan waa inay arkaan wax fiican oo soo dhoweeyay dadka oo u tilmaama dariiqa toosan.
Way een shirkadaha reer Djibouti faa'iido maxay ku qabi karaan maalqabnadan Saudiiga xiriirka dhaxmari kara muxuu yahay
imikada dad badan oo dad reer Djibouti oo badan oo baacmishra iyo la shaqeeya Saudiiga ka soo waarida alaab ee la muamalat fiican leh dadkaasi day waxay rabaan inay si xoojiyaan maalgashiga in Djibouti waxaan ka hadal ka leenay waxyaalaha iska bedelay xeerarsha lagu soo wadanka ku dabaqmayo xagga baacmishirka ina horumarkiisa la siyo en waxa muhiim ah oo imika aan ka wada hadalno oo wadaagid ogeydeen free zone ku inuu haddii tolo hir galay free zone kaasina uu baahan yahay dad reer Saudi Arabia oo walaal ah inay qayb liba ka qaataan taabana soo aanu muleenayaa inay anagu dardarteed inaan gelin ah waajibka rugta ganacsigu waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo sidoo u soo dhaweyn lahaa dadka baacmushirka ah ee walaalaha ee dibadda nooga imanay
adiyadu gudambayn gudoomiye adigu naga raaliya ee Saudiigu mandiqadan waa loog yahay culaysku ku leeyahay xagga dhaqaalaha ee Djibouti maanta tan fursad ma noqon kartaa in Saudiiga ay ka hesho suuqyo badan iyo wax badan oo ay kala iibsadaan
waa muhiimada dhamaan isku keenkeenta xagan taana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay suurto gasho ee Saudiigu waa ogtahay waa adiga saad sheegtay dad weeyaan malqabeyan malqolyaal badan leh taabana soo dhaweynaysa ama dhib yareynaysa iyo siyaasadda madaxa furan leh ambulance aan dib yareynaysa in maalgashi lagu sameysan karo wadanka maalgashi rasmi ah oo faa'iido uga soo noqon karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale oo u waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
Aatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Sina Babukar.
Kulanti wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dago gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walaa wali laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah quraa isla markaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud gudigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawsha ku socoto
ee xubnaha isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan uu ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay hede gudigii qamqaabada oo dhawaan la magacaabay ayaga laftooda aragtii habacsanaan ay ka soo baxayso aragtidaas oo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka gudoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo taasna wuxoogaa arintaasina way soo baxday waqtigii gudoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan ba soo baxay hase yeeshee si degdeg ah emergency ayuu gudoomiyaha Jawaari xilka uga tagay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga eedi raacin halkaas uu ka baxay taasi waxay baarlamaanku kala qaybsanaa sidii la arkay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedeen umada Soomaaliyeedna waa u jeedaa waa lagu kala qaybsanaa golihii baarlamaanka oo haduu Jawaari baxay la rabay inay hal dhinac oo isku midnaan ku wada socdaan waxa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aad u farabadan baa labada dhinac ba jira oo wax weeyi dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan baarlamaanku oo marka ugu horeeyso u leeyahay cod oo la qaadan doono uu codkaasi soo baxa laakiin si culays badan ba jiro shaki ba jira golaha fulinta xageeda in ay magaranaysaa shakhsiyad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shakhsi iyagu xagooda ka soo dhaxbaxa taa shakigaas aad u xoogli oo bulshada ugu dhex jira oo una soo banaabaxay
aad baa maasanta professor Maxamed Ahmed Maxamuud diban kugu soo laaban doona Cabdullaahi Xuseen Xasan
adigu aragtida hanaankay hadda wax ku socdaan
haqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la'aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo gudoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halis uu galay khilaaf weynba baarlamaankii ka dhex dhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta uma malaynaya maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halka in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baan anigu runtii rajadeydu waa wanaagsan tahay aad iyo aad bay u macaan tahay oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaay loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasa anigu u jeedaa
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdullaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay
waad aragtaa professor shawari arintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer akirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isaga iyo xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambe isagu ka tanaasulay waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii jawaari wadatay ee taageerayaashiisa ahaydna way taagan yihiin oo jawaari nin halkiisio kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulinta ee jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiiba iyaguna diyaar u yihiin inay helaan marka saaxiibkay waxaan leeyahay wax isbedelina ma jiro kala qaybsanaantu waa sideedii marka culaysku waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kaley rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeeddaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraan oo waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka usoo baxday
waxaa siinayaa cabdullaahi xuseen xasan
dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defectis way yeelanayaan dulduleello bini aadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagi dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan wax la yiraahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka marka maaha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo haddii codkiiba uu sir yahay meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fakero uu yiraahdo waxaa dan ku ah codkaaga inaad siiso qofka aqoonta leh ama waaye aragnimo wax lagu hogaamin karo ama aqoon sare leh ama waaye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul dadkaasoo kale door u aaminayaa codkiisiina isagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido
haye professor maxamed axmed maxamed
aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda' leh oo hal xeer leh maaha kaasi dee markaa baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan maxay ahayday kala qaybsan oo kala fadhiyo horta waa baarlamaan dawladda tagay qaar ku xidhan yihiin qaarna dawladda jooga ku xidhan yihiin qaarna dawladda ay ku xidhan yihiin la garan laayay waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn ee waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan ma aha daba kaasi ma hayno maanta
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari hadda baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyay gudoomiyihii hore gudoomiyihii ceenke ayaa la filayaa inuu hoggaamiyo baarlamaanka Soomaaliya isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan Abdullah Hussein Hassan
walaal waxa weeye horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya gudoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa gudoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye araga ahaa odayga ahaa maamulka yaqaanay aqoonta lahaa booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii Jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen waxaa la rabaa ra'iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra'iisul baarlamaankii hore inuu darso halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii yaani sidii uu ma garanaysaa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu socodsiin lahaa wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah ummadana aan maqashiinayn hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda
Professor Maxamed Axmed Maxamuud maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon gudoonka baarlamaanka ay u doortaan
waxaan tookadan leenahay gudoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker oo ah oo hoggaamin kara oo labada dhinacna ku xidhnayn oo dadku isku mid yihiin xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummada Soomaaliyeedna ku hoggaamin kara aan u eexanayn eexna aan gelin xeer hoosaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn xeer hoosaad gruub wadatana aan ku dhaqmayn horta gudoomiyahaasan u baahnaa inuu Ilaahay ku hagaajiyo oo Ilaahay ka barayay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qora isla markaana ah diblomaasi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad iyo aad ayuu maatantahay Seenab Abuukar wariyahayaga magaalada Muqdisho oo dhageystayaal noo soo diyaarisay nalan socodsiinaysay xubantii dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii qurba joogta Saare Cabdi Axmed ayaa inoo la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed oo ah xaflad ay soo qaban qaabiyeen ur la magacbaxay Unity Gala oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo toddobaadkan fanaaniin ciyaartoy hore iyo dhalinyarada lagu gudoonsiiyay abaalmarin kala gedisan oo lagu aqoonsaday doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo waxqabadkooda haddaba agaasimaha isagu soo agaasimay xafladdaasi Aadan Ugaas Axmed iyo sidoo kale dadkii abaalmarintaasi la siiyay qaarkood ayaa barnaamijkan marti noogu ah hadii balan ku hormaro Aadan Ugaas Axmed ku soo dhawo barnaamijka qurbe ugu horeyntii bal fikradan waxa idinku dhaliyay nala wadaag anigii dhageystayaashaba
waa ku maasantahay assalaamu calaykum dhammaantiin aan v o a iyo Soomaalida dhageysanaysaba adduunka fikradan waxaa nagu dhaliyay markii hore joogtada badankood xafladaha aan qabanno ayaa waxa u badan yihiin iyo isku imaanshada isku timaada bulshada inay siyaasi ama la soo dhaweynayo ama la sii dhaweynayo ama inay tahay xaflada gobolad goboleed marka xaflad waxaan weynay ay Soomaalida dhan si wadajir ah ay uga wada muuqan karto iyagoo aanan siyaasad iyo aanan ku jirin waxyaalo kale. Marka xaflad waxaan soo binay la yiraahdo Unity Gala oo ay tahay macnaheeda inay iskuula yimaadaan casho ay tahay casho Soomaaliyeed oo Soomaali oo dhan iska dhacay.
Waa gartay. Marka abaalmarin ayaad guddoonsiiseen dadka, bal iga waran marka sidaad usoo agaasinteen iyo waxa dadka aad siiseen abaalmarinta aad ku doorateen.
Abaalmarinta waxaan ku dooranay aan rabnay inaan isku xirno silsilad dhalinyarada sportska oo jaamac ka graduatesay high schoolka jaamacad aado jaamacad ka soo laabatay ayaan waxaan ku siinay awoodyo saddex wiil iyo gabar oo ah leadership award siday ugu tusaale qaataan ardayda high schoolka ku jirta inuu arkaana walaalahood oo ka waaweyn oo sports ku jira ayaa intay ayagoo sports ku jira jaamacad aado jaamacadii ka soo laabtaan ay tahay dhiirigelin. Awoodka kale labaad waxaan siinaa hal doorka ku jira community-ga oo aynan bulshadana aad iyo aada wax ugu qabta sida wiil dhalinyaro ah la yiraahdo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka shaqeeya waalidiinta iyo ardayda la shaqeeya 18-18 sano soo dhaafay ayaan community changer award ku siinay. Waxaan kaloo siinay nin la yiraahdo Dalmar oo fanaan caano Soomaalida ku jira isagana ah ee waxaan ku siinay maadaama uu aad iyo aad dhalinyarada sportska iyo bulshada ku dhex jiro awood aan ugu mahadcelinno. Awoodka saddexaad waxaan siinaa qof Soomaaliya kasoo ahaa seraa national team oo aan rabno historigiisa inaan ka qorno oo ay tahay inay ku faa'iideystaan annaga iyo kuwa naga dambeeyaba aan leenahay Soomaalideenii xulka ahaa inaan qori karno. Waxaana this year aan u dooranay Awes Fundi sanadkaana waxay noo tahay
ciyaartay hore ahaa
sanadkaanna waxay noo tahay sanadkii shanaad oo aan qabanno xaflad sidaan oo kale.
Waa gartay. Muddo ayaad soo wadeen saad ii sheegayso, bal waxaad iga warantaa ahmiyadda ay u leedahay bulshada iyo adinkuba in aad sameysaan howlaha noocaana qurba joogta, maxaa macno ugu jiro?
Wallaahi ahmiyadda ay u leedahay waxay tahay faa'iida nagu jirtana waxay tahay adduunkii hadertaan waa social network, Facebook, YouTube, V O A, TV-yada. Qof kastaba waxaa laga rabaa oo Soomaali ah kana saaran waajib inay tahay inuu platformka uu gudbinayo ama uu dirayo inay tahay platform ka turjumaysa Soomaalida wanaageeda. Badanaa waxaan ugu badan wararka la soo gudbiyo warar xun ama warar siyaasi ah. Marka waxaan isku daynaa inaan platform oo Soomaali aan isku keenno 400-600 oo qof oo Soomaali ah oo professional ah oo kulligood ku faraxsan kooda kale aanan ka naxsanayn, aanan ka maseersanayn, iskuna dayeysana dadkoodii hore oo sare aada ahaa inay wax ka qoraan, hortoodana ay ku siiyaan abaalmarin sida ay ugu siiyaan dadka wadamadan jooga qurbaha jooga, Kobe Bryant, Hakeem Olajuwa iyo ciyaartooydoodii horeba.
Waa gartay. Waa tahay dadka bulshada magaca ku dhex leh, waan gartay, ee qurba joogta weliba hadertaan ah. Waxaad dhinaca kale iga warantaa bal aadan ugaasow yaa idinka gacansiinaya dhaqaale intaasi leeg abaalmarina aad ku bixisaan dhowr boqol oo dad aad isugu keentaan meel, miyese ahayn wax aad u culusoo ma aragtay dhinac dhaqaale xataa wax badan uu ku bixi karo?
Wallaahi dhaqaalaha ku baxa aad iyo aad ayay u badan tahay, waad iska fahmi kartaa. Meel saas capacity dadkeeda u weyn oo dadkaas ugu yimaado qarashaya ku baxaya. Laakiin waxaan ku faraxsanahay daalar kasta oo ku baxaya iyo lacag kasta oo ku baxaysa jaaliyadda reer Minnesota inay garab taagan yihiin kulligood. Maxaa dhacay annagu meeshaan Minnesota waan u badannahay, Soomaalida ugu badan qurbaha joogta ayaanahay, ayagana Soomaalidu dad wanaagsan weeye, wixii wanaagsan oo la arko kulligood waa wada taageeraan, waana usoo baxan. Waa xafladda keliya ah oo usoo baxdo dad aanan banaanka aan usoo bixin. Maxaa dhacay dadkii waxay ka daaleen ama ishooda ama dhagtooda inay maqlaan waxyaala negative ah ama waxyaalo aanan magac weyn aanan u lahayn Soomaalida. Marka waxaana taageera jaaliyadda reer Minnesota oo dhan, waana ku mahadsanyihin.
Waa hagaag. Dadka abaalmarintaasi la siiyeyna waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya, Awes Fundi oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu Awes Fundi soo ahaa ciyaaryahan si weyn looga yaqaano wadanka Soomaaliya. Sanadihii wuxuu ciyaaray 1976 ilaa 1986 muddo 10 sano ah. waa tahay bal aways fundi ku soo dhawo barnaamijka qurbe aragtidaada iyo sidaad maaragta u soo dhaweynaysid abaalmarintan lagu siiyay.
Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay wiilkan dhalinyarada isbahaysatay ee wada barnaamijkan dhalinyarada yaryarka ay kusoo dhisayaan dhexgelin gaarna ay siinayaan dadkii horey u ahaa cayaartoodii lajanka ahaa ama cayaartoodii qaranka ama macalimiintii qaranka. Aad baan soo dhaweynaya.
Waa garta nin si weyn looga yaqaanaa tahay Soomaaliya markii la eego barsamaadka iyo ciyaarihii soo jirjiray, hadda waa lagugu maamuusay. Maxay uga dhigan tahay noloshaada abaalmarintan lagu siiyey?
Wallaahi ma soo koobi kara farxaddii aan kala kulmay meesha markaan tegey. Waa markii ugu horreysa aan arko dhalinyaro intay isbahaysatay dhexgelin u hayaa dadkii hore ama kubadda cayaari jiray ama tababarayaasha ahaan jiray. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada hawsha ay wadaan, waxaana ku dhiirigelinaynaa inay wadaan intii abadkood ah.
Waa gartay, maadaama aad tahay qof bulshada laga dhex yaqaano, gaar ahaan dhinaca arrimaha bulshada, ciyaaraha iyo barisamaadkii, haatan qurba joog ayaa tahay, muddo dheer ayaa deganta. Horta meeqa sanaad Maraykanka gudihiisa joogtaa?
Maraykanka gudihiisa waxaan joogaa 22 sano, 96 ilaa haddan jooga.
Dareenkaaga qurbaha iga waran?
Qurbaha maadaama aan nimid mintaqaanaa waa ku nool nahay, Ilaahay waa noogu nimceeyey. Saas ay tahay, haddana waxaan weli ku dhex jirnaa cayaarihii iyo dhalinyaradii yaryarkaa sidii loo tarbiyeen lahaa, sida ay mintaqaan aysan u raacin bulshada xun. Kolley adlaana waxaa ka dhisan guddi sporti ah oo ka mid guddoomiye noo yahay nin la yidhaahdo Cali Cusmaan Cidiid, nin la yidhaahdo isagana oo dhalinyaro macalin u ah Cidiid Jeenye la yidhaahdo, jaaliyadda Soomaaliyeed Cumar Shiikhay, iyo adiga xawaaladaha Soomaaliyeed iyagana caawina weli hawshina waa ku dhex.
Waa gartay, markii fundi magaca la maqlo guryo dhisid ayaa dadka ku soo dhaceyso, iyo inaad ahayd qof ka shaqeyn jiray guryaha, ma sidaasay kugu baxday oo xirfadda fundinimada kaaga horreysay tan ciyaaraha? Mase
waxaa iga horreeyay fundinimada igaga horreysay tan cayaaraha, sababtu markaan cayaaraha soo galayba maadaama aan dad badan isla shaqeyn jirnay ay igu arkeen garoonka aways fundi ayaga igu dhajiyey yaraanteydii. Haddana kubadda markaan ka fariistay waxaan u noqday xagga constructionka, qandaraaslahaan noqday, qandaraas baan qaadan jiray, guryahan dhisi jiray ilaa uu dagaalkii ka dhaco waddanka ka burburo dadka guryaha dhisaan ahaa ee qandaraaslayaasha. Waxaan salaamayaa bal macalinkeyga Ibraahim Maxamed Xirsi oo isagana aada iyo aada iigu soo garab qabtay cayaaraha. Marka iyo dhammaan dhalinyaradii sportiga Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waa salaamayaa dhammaan.
Waqtigaaga waad ku mahadsan tahay.
Adaa mudan.
Aways fundi ayuu kaasi ahaa oo ka mid ahaa xulkii usoo ciyaari jiray Soomaaliya xilliyadii ciyaarihii barsamaadkii 1976 ilaa 1986. Barnaamijka qurba ayuuna iigu marti ahaa. Waxaa kaga sii horreeyay Aadan Ugaas Axmed oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladda lagu guddoonsiiyey abaalmarintaasi. Fundi iyo shaqsiyaad kale oo bulshada dhexdeeda gudaha dalkan Maraykanka loo arkay in ay ahmiyad ugu jiraan. Barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubintii qurba joogta. Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna tan iyo kulantideenna dambe idaacadda Aroornimo. Waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh. Si wada jira dhammaan baahda VOA.